Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Kosovska policija sprečila Aleksandra Vulina da uđe u Kosovsku Mitrovicu, gde je trebalo da održi hitan sastanak sa predstavnicima Srba povodom jutrošnjeg incidenta u Zubinom Potoku. Premijer Dačić najoštrije osudio incident, ocenivši da je taj akt uperen protiv srpskih interesa na Kosovu i Metohiji. Narodna banka Srbije neće trpeti pritiske, već će samostalno pripremati mere za izlazak iz krize, poručila Jorgovanka Tabaković. Šteta od suše procenjuje se u ovom trenutku na oko milijardu, a šteta od požara u julu i avgustu 30 miliona evra. Piloti Lufthansa od ponoći u generalnom štrajku, otkazano 2/3 letova. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 28, u Beogradu 26 stepeni. Pripadnici kosovske policije nisu dozvolili direktoru vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandru Vulinu da poseti severni deo Kosovske Mitrovice, gde je trebalo da razgovara sa tamošnjim predstavnicima Srba. Vulin je prethodno prekinuo posetu jugu Kosova zbog incidenta koji se jutro se dogodio u Zubinom Potoku, gde su nepoznata lica pucala na vozila Euleksa i kosovske policije. Napad je najoštrije osudio predsednik vlade Ivica Dačić i ocenio da je taj akt uperen protiv srpskih interesa na Kosmetu. Marina Stojedinović.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin najoštrije je osudio incident u selu Donje Varage, gde je pripadnik kosovske policije iz stanice u Zubinom Potoku lakše povređen kada su nepoznate osobe pucale na kolonu u kojoj se nalazilo i vozilo Euleksa.
Vlada Republike Srbije najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja, da najoštrije osuđuje svakog pojedinca ili grupu koja misli da se nasiljem bilo šta može rešavati, da se nasiljem bilo šta može uraditi. Zahtevamo od međunarodne zajednice da najhitnije učini sve da se pronađu počinioci i nudimo svaku pomoć i svaku asistenciju pri pronalaženju ili bilo čemu što smatruje da je potrebno da bismo pronašli ko su vinovnici tog događaja.
Aleksandar Vulin je kazao da je to što su ga pripadnici kosovske policije onemogućili da poseti severni deo Kosovske Mitrovice u funkciji opstrukcije nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić najoštrije je osudio napad na vozilo Euleksa i kosovske policije na severu Kosova i Metohije i ocenio da je taj akt uperen protiv srpskih interesa na Kosmetu, kao i da bi mogao biti alibi da neko napadne sever Kosova.
Ovo, kogod je uradio, uradio na štetu pre svega srpskih interesa na Kosovu i Metohiji. I normalno da prva reakcija ide ka tome, još dok i ne znate ko je u pitanju, prva reakcija ide ka tome da su to počinili Srbi. To nisu počinili Srbi, to su počinili kriminalci i oni koji time narušavaju interese Srba. Jer u ovim stvarima nema igre. U pitanju je opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. U pitanju je želja da se zatvori proces nezavisnosti Kosova i Metohije. Ovo je alibi da neko napadne sever Kosova.
U zajedničkom saopštenju načelnika Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenka Nedeljkovića i predsjednika opštine Zubin Potok Slaviše Ristića istaknuto je da incident potvrđuje sumnju da je reč o koordinisanim akcijama kako bi se sever Kosova i Metohije destabilizovao. Građanima je poručeno da ne nasedaju na provokacije. Šef Euleksa Xavier de Marnjak i specijalni predstavnik Evropske unije Samuel Žbogar osudili su incident u kome je došlo do pucnjave na severu Kosmeta i istakli da počinioci moraju biti izvedeni pred lice pravde. U saopštenju Euleksa se navodi da je u toku istraga o incidentu u kome je lakše povređen službenik kosovske policije i oštećeno vozilo te policije i Euleksa. Kako saznajemo, jedan broj maskiranih lica se jutros pojavio na putu između Zupča i Zubinog Potoka, gde su otvorili vatru na vozila.
Ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da rezolucija Kosovske skupštine kojom se zahteva da se međunarodni prefiks Srbije 381, koji koriste fiksna i mobilna telefonija na Kosovu i Metohiji, zameni prefiksom Albanije 355, predstavlja grubu zloupotrebu međunarodnih sporazuma i standarda. Ljajić je tim povodom uputio protestnu notu generalnom sekretaru Međunarodne unije za telekomunikacije Amandu Tereu. Sa Kosmeta još jedna vest.
Nemački general Volker Halbauer zvanično je preuzeo dužnost komandanta KFOR-a od svog zemljaka Erharda Drevsa. Ceremoniju komande KFOR-a u Prištini predvodio je komandant Združenih snaga NATO-a u Napolju, američki admiral Bruce Klingan, koji je poručio da će međunarodne mirovne snage na Kosovu nastaviti da doprinose stvaranju bezbednog okruženja i slobode kretanja za sve. Volker Halbauer je šesti nemački general koji je na čelu KFOR-a od stacioniranja međunarodnih snaga na Kosovu i Metohiji juna 1999. godine.
U novostima dana prelazimo na ekonomske teme.
Premijer Ivica Dačić izjavio je da Srbiji prete dužnička kriza i dužničko ropstvo, nemogućnost isplate plata i penzija i normalnog funkcionisanja države. Zbog toga će, kako je rekao, vlada sljedeće nedelje predložiti antikrizne mere čiji je cilj ušteda od milijardu evra. Procenjuje se da je stopa zaduženosti 50% bruto domaćeg proizvoda i da može da poraste do 60%, rekao Dačić. Naveo je da mere podrazumevaju rebalans budžeta i donošenje desetina zakona koji bi trebalo da smanje nepotrebne troškove države, spreče recesiju i pad bruto domaćeg proizvoda i industrijske proizvodnje.
Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković obratila se danas javnosti prvi put od stupanja na tu dužnost. Konferenciju za novinare pratila je Milica Milovanović koja je upravo stigla u studio. Milice, šta je poručeno?
Narodna banka i vlada Srbije zajedno će raditi na privrednom oporavku zemlje i to svaka svoj deo posla. To je upravo izjavila guverner Jorgovanka Tabaković u svom prvom zvaničnom obraćanju novinarima. Ona je obećala da Narodna banka neće trpeti pritiske, a kao prvo pitanje nametnulo se prosto to da kako onda reaguje na nameru misije Međunarodnog monetarnog fonda da preispita upravo usvajanje izmena zakona o Narodnoj banci, nakon čega je usledila smena guvernera Dejana Šoškića.
Onako kako vam kažem, ni pritisak iz vlade, ni pritisak od MMF-a, ni pritisak od bilo kog pojedinca, ali ako me neko uveri da postoje razlozi zbog čega bi neki deo zakona trebalo izmeniti, kao što smo prihvatili nekoliko amandmana u samoj raspravi o zakonu, ja slabo reagujem na pritiske, ali na argumente vrlo, vrlo, vrlo rado ćemo saslušati.
Narodna banka, o tome je bilo reči prethodnih dana, želi da proveri određene spekulacije u vezi sa njenim radom. Što je u vezi sa tim, rekla Jorgovanka Tabaković?
Ona je obećala da će biti ispitano za početak zašto je zaista potrošeno milijardu i 300 miliona evra u intervencijama Narodne banke na deviznom tržištu.
Znači da ćemo mi ući malo u ozbiljniju analizu toga, to što više nije u našim trezorima, na našim računima, da vidimo gde se to prelilo. Da li su to baš plaćanja klijenata, poslovnih banaka, ili tu ima i malo onog greha o kojem ja nešto rekao s početka, preprodaje novca, odnosno spekulativnih svrha, kupi devize da bi mogao da ih prodaš.
Guverner Jorgovanka Tabaković rekla je i da je Narodna banka imala uvid u rebalans budžeta i u još nekoliko desetina novih zakona koje je vlada namjerava da pošalje Skupštini tokom septembra.
Imamo neke sitne primedbe, neke od njih su i malo više sitne, ali verujemo da će vlada da ozbiljno poradi na fiskalnoj konsolidaciji, smanjivanju deficita i da omogući Narodnoj banci da na jedan relaksiraniji način vodi svoju monetarnu politiku.
Recimo za kraj da je guverner Jorgovanka Tabaković podržala rad Saveta za privredni oporavak vlade Srbije, ali je i apelovala na političare i sve ostale javne poslenike da ne pričaju olako u javnosti u bankama i tako šire eventualnu paniku.
Milice, hvala. Čuli ste Milicu Milovanović koja je pratila konferenciju za novinare guvernera Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković. Poskupljenje mesa i mleka sada je sasvim izvesno. Razlog je suša zbog koje je došlo do nestašice stočne hrane. Predsjednik Nacionalnog agrarnog saveta Zaharije Trnavčević smatra da država mora da ubrza izgradnju sistema za navodnjavanje, makar i po cenu novog zaduživanja. Pripremio Milenko Marković.
Zaharija Trnavčević smatra da će meso i mleko sigurno poskupeti jer je dugotrajna suša dovela do nestašice stočne hrane. Trnavčević kaže da vlada zbog budžetskog deficita može samo da ublaži, ali ne i da reši ovaj problem.
Stočari pre svega nisu vodili račun o tome da za broj stoke, broj krava koji imaju u staji moraju da pripreme dovoljno, a to je već prošli su rokovi, senaže, silaže i jeftine kabaste hrane i da oni vode računa o tome. A ne recimo da čekaju da će država da interveniše. Država nije u stanju da pokrije te sve deficite i manjkove.
Trnavčević međutim priznaje da ni poslovne banke nisu stočarima olakšale uslove otplata ranijih zajmova. Prema njegovim rečima šteta od suše ove godine je oko 2 milijarde dolara, a naša proizvodnja je toliko ranjiva da zavisi samo od jedne letnje kiše. Zbog toga Nacionalni agrarni savet će predložiti vladi da se zaduži kako bi obezbedila novac za bržu izgradnju sistema za navodnjavanje.
O šteti od suše bilo je reči i na sednici štaba za vanredne situacije. Tamo je rečeno i da je šteta od požara na otvorenom tokom jula i avgusta ove godine bilo oko 30 miliona evra, a od početka godine oko 50 miliona evra, izjavio je načelnik Republičkog štaba za vanredne situacije Predrag Marić. Zaključeno je da treba povećati broj vatrogasaca i obezbediti opremu, vozila i helikoptere kako bi se efikasnije vodila borba protiv požara. Davorka Tešić.
Zbog velike vrućine u Srbiji je ove godine bilo mnogo problema. Ne samo požari, nego i velika suša, rekao je premijer i komandant štaba za vanredne situacije Ivica Dačić.
Po našim procenama koje su procene znači, republičkih štabova na nižem nivou, ta šteta je veća od milijardu evra. Vidjet ćemo na kraju da li će biti milijardu i po ili tako nešto, ali otprilike je... Šteta daleko, daleko veća nego što bi nas koštalo ulaganje u sistem navodnjavanja ili neki drugi koji bi spriječio da svake godine imamo slične probleme.
Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić naveo je u izveštaju da je od početka godine u Srbiji zabeleženo više od 18.000 požara. Stradalo je 16 ljudi, a još 79 je povređeno. Gorelo je više od 20.000 hektara šume. Na gašenju vatre u julu i avgustu svakodnevno je radilo oko 700 vatrogasaca, koji ne bi uspeli bez pomoći vojske, žandarmerije i ostalih, kao i bez pomoći tri ruska aviona i jednog helikoptera. Marić je rekao da za rad sektora za vanredne situacije treba osigurati milijardu dinara i da je neophodno povećanje broja vatrogasaca. Trenutno ih ima 3.000, što je nedovoljno.
Smatramo da je za unapređenje rada sektora za vanredne situacije neophodno u toku 2013. godine izvršiti prijem 500 vatrogasaca spasilaca. Neophodna sredstva za prijem su oko 5 miliona evra na godišnjem nivou i 3 miliona evra za opremanje ličnom i kolektivnom zaštitnom opremom na trogodišnjem nivou.
Na sednici štaba usvojen je niz mera za poboljšanje preventivnog delovanja protiv požara i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi. Pored većeg broja vatrogasaca, štab je predložio da se nabave delovi i oprema za servisiranje postojećih helikoptera MUP-a i Ministarstva odbrane, kako bi se koristili za reagovanje u vanrednim situacijama i gašenje šumskih požara.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije čućete da je Jelena Trivan podnela ostavku na mesto potpredsjednika Demokratske stranke. Pre toga još jednom vesti dana. Kosovska policija sprečila Aleksandra Vulina da uđe u Kosovsku Mitrovicu, gde je trebalo da održi hitan sastanak sa predstavnicima Srba povodom jutrošnjeg incidenta u Zubinom potoku. Premijer Dačić najoštrije osudio incident, ocenivši da je taj akt uperen protiv srpskih interesa na Kosovu i Metohiji. Narodna banka Srbije neće trpeti pritiske, već će samostalno pripremati mere za izlazak iz krize, poručila Jorgovanka Tabaković. Šteta od suše procenjuje se u ovom trenutku na oko milijardu, a šteta od požara u julu i avgustu 30 miliona evra. Piloti Lufthanse od ponoći u generalnom štrajku, otkazano 2/3 letova, vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 28, u Beogradu 26 stepeni. Letačko osoblje nemačke aviokompanije Lufthansa počelo je u ponoć 24-časovni generalni štrajk širom cele Nemačke. Broj otkazanih letova je sve veći i procene su da ih je sada oko 1000. Razgovori zaposlenih i rukovodstva trebalo bi da budu nastavljeni popodne. Za naš program iz Nemačke, Jakov Leon.
Zahtevi zaposlenih u Lufthansi jesu da se primanje povećaju za najmanje 5%, a rukovodstvo Lufthansa insistira na tome da povećanje plate ne iznosi više od 3,5%. Međutim, nije to jedini problem. Problem je u tome što Lufthansa pokušava da izmesti veliki broj radnih mesta u inostranstvo, što podrazumeva manje troškove za ljudstvo, tako da je to nešto na čemu insistira sindikat zaposlenih u Lufthansi. U svakom slučaju, neizvesno je u ovom trenutku da li bi do dogovora moglo doći večeras i da li bi time bio prekinut štrajk. Oni koji prate, dakle, ono što se dešava u Lufthansi poslednjih meseci, tvrde da do dogovora neće tako lako doći, pošto su zahtevi sindikata prilično veliki. A što se tiče evropskog vazdušnog saobraćaja, on je delimično ugrožen, pošto se najveći broj otkazanih letova najviše tiče domaćeg saobraćaja, međutim, naravno da ima i međunarodnih, i za sada je štrajkom u najvećoj meri pogođen aerodrom u Frankfurtu, Berlinu, Minhenu i Düsseldorfu.
U Atini boravi predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy kao prethodnica trojke koji bi trebalo da daju konačnu ocenu o stanju i mogućnostima grčke ekonomije. Grčka javnost je veoma sumnjičava prema optimizmu premijera jer svi ekonomski parametri pokazuju suprotne trendove. Iz Atine Majda Šimunec.
Ova procena kreditora će definitivno opredeliti vrh Evropske unije, da li odobriti dalju pomoć Grčkoj na Evropskom samitu 8. oktobra u Briselu ili potražiti neka druga alternativna rešenja. Premijer Grčke Andonis Samaras je pokušao da visokog gosta uveri da će njegova vlada uspeti da ispuni sve obavezujuće reforme kako bi što pre dobila novu tranšu kredita od 31,5 milijarda evra. Ako Grčka na vreme dobije taj novac, premijer smatra da bi zemlja već 2013. mogla da krene putem ekonomskog oporavka. Međutim, ovdašnja javnost je veoma sumnjičava prema neutemeljenom optimizmu premijera, jer nezaposlenost je naime dosegla rekordnih 24,5%, deficit u drugom kvartalu je 6,3%. Sindikati se za to vreme organizuju da o masove jesenje proteste, predstavnici policije i dela oruženih snaga danima već protestuju, lekari su u permanentnom belom štrajku, a radnici kojima preti otpuštanje u kompanijama koje su već viđene za privatizaciju spremaju blokade. Ipak tračak optimizma i skok na bezama izazvala je odluka Centralne Evropske banke da se aktivno uključi u spas prezaduženih zemalja kroz novi program otkupa državnih obveznica najvećih dužnika.
Američki predsjednik Barack Obama zvanično je prihvatio kandidaturu Demokratske partije za predsjedničke izbore 6. novembra. Obama je pred više od 70.000 gledalaca na konvenciji demokrata najavio otvaranje milion radnih mesta u proizvodnji, ali zamolio za strpljenje u obnovi posrnule ekonomije. Analitičari tvrde da se uspeh konvencije demokrata po prvi put u istoriji meri govorom bivšeg predsjednika Billa Clintona, koji je bolje od Baracka Obame objasnio zašto nije bilo većeg uspeha prethodne 4 godine. Pripremila Nevena Kostadinović.
Obraćajući se pristalicama, Obama je obećao da će, ako bude reizabran do kraja 2014. udvostručiti američki izvoz, a do 2020. prepoloviti uvoz nafte. Our problems can be
solved. Naši problemi mogu da budu rešeni. Put koji nudimo je možda teži, ali nas vodi ka boljem svetu. Naš cilj je obnova proizvodnje, bolja nacionalna bezbednost i smanjen deficit. To je ono što možemo da uradimo u naredne 4 godine i razlog zašto sam ja kandidat za drugi mandat za predsjednika Amerike.
Reagujući na Obamin govor, republikanski kandidat Mitt Romney optužio je aktuelnog predsjednika da je prećutao svoja prekršena obećanja, kao i da je predstavio istu politiku koja nije funkcionisala tokom protekle 4 godine. Analitičar iz Vašingtona, Obrad Kesić za Radio Beograd 1, kaže da je bivši predsjednik Clinton mnogo bolje od samog Obame odbranio poteze, politiku i viziju Bele kuće.
Znači da je on mnogo jednostavnije objasnio zašto nije bilo većeg uspeha, zašto je ekonomska situacija i dalje nestabilna i nema neke velike perspektive da će uskoro da se popravi i zašto zaslužuje Barack Obama poverenje glasača i još jedan mandat da bi se izborio sa svim tim problemima.
Ova predsjednička kampanja je negativna i jedna od najprljavijih. Kandidati Obama i Romney od danas se bore za 10% neopredeljenih američkih glasača, ističe Kesić.
Pokušaj jeste da se prikaže protivnik na vrlo negativan način, da ti glasači ne dobiju neko poverenje i na kraju da glasaju preko svog sopstvenog instinkta prema tome ko je bolji i ko je lošiji, možda kao pojedinac, a mnogo više u kontekstu ko nudi neka rešenja koji se najviše njima dopada.
Prema Kesićevoj oceni, i pored uspeha konvencija i republikanaca i demokrata, koje su u kratkom roku ostvarile pozitivan efekat po kandidate, na konačan rezultat predsjedničkih izbora u novembru najviše će uticati stanje u ekonomiji, posebno cena goriva dve nedelje uoči izbora.
Sud u Chicagu prihvatio tužbu koju su protiv američke kompanije Military Professional Resources podnele srpske organizacije u Sjedinjenim američkim državama, žrtve genocida u Krajini i Srpski krajiški sabor za učestvovanje u genocidu i progonu 200.000 Srba u operaciji Oluje. Uz tužbu u sudu je dostavljen ugovor između te kompanije i Hrvatske o obuci hrvatskih oficira i vojnika, piše Slobodna Dalmacija. U tužbi se navodi da Srbija od američke kompanije traže 10 milijardi dolara, odnosno 25.000 za svakog od 200.000 izbeglih. Iz kompanije poručuju da tužba nema osnova i dodao da je Oluju pomogao državni vrh Sjedinjenih američkih država.
U nastavku novosti dana domaća politička scena. U toku je sednica užeg predsjedništva Demokratske stranke, a do kraja dana trebalo bi da zasedaju i beogradski i vojvođanski odbori. Do večeras bi moglo da se zna i kakav će stav zauzeti dve trećine članova na sutrašnjoj sednici glavnog odbora. Jedno je sigurno, Boris Tadić sam neće podneti ostavku, pripremila Sandra Cvijanović.
Uoči sednice glavnog odbora, predsjednik političkog saveta Demokratske stranke, Dragoljub Mićunović, poručio je Borisu Tadiću da nastavi da se bori.
Da se bori, ne sve da prepušta, da bilo ko napušta borbu, jer mi kao društvo tek smo pred pravom borbom.
Kako stvari stoje, Tadić će svog profesora najverovatnije da posluša. Međutim, ni tomu neće mnogo pomoći da ostane na funkciji. Sednica glavnog odbora će uprkos njegovom protivljenju biti zatvorena za javnost, a članstvo će, kako saznajemo u Demokratskoj stranci, da izglasa i hitno sazivanje vanredne sednice izborne skupštine. Dragoljub Mićunović ne isključuje mogućnost cepenja stranke.
To je uvek moguće. Ljudi imaju određene ambicije, lične ambicije i ne moraju da uvažavaju interese stranke i da ih stavljaju ispred svojih interesa. Ovo je nešto, čini mi se, previše lično. Ono što mene zbunjuje, to je odsustvo programskih razloga za, recimo, smenjivanje Tadića ili, ne znam, njegove ostavke i tako dalje. Ja ne vidim argumente koji su nastali u roku od par nedelja. I kuda onda ide stranka? Šta je njena ambicija?
Član predsjedništva DS-a Božidar Đelić očekuje da će sednica glavnog odbora biti početak promjena u stranci i ocenjuje da bi svaki pokušaj blokiranja tih promjena mogao da dovede do rascepa stranke. Đelić smatra i da bi na sednici trebalo da se postigne dogovor o zakazivanju izbora do kraja godine za čelne pozicije na kojima bi glasali svi članovi stranke. Nezvanično se pominje i da je Boris Tadić informisao potpredsjednike, osim Đilasa i Pajtića, da će se ponovo kandidovati.
U međuvremenu je Jelena Trivan podnela ostavku na mesto potpredsjednice Demokratske stranke.
U pismu navodi da članovi stranke mjesecima preživljavaju politički progon, a DS nema snage da tome stane na put i zaštiti svoje ljude. Trivanova ističe da ostavku podnosi jer ne želi da učestvuje ni u kakvim procesima koji bi urušili stranku.
Gradski odbor Srpske napredne stranke u Novom Sadu jednoglasno je odlučio da predloži vršioca dužnosti predsjednika stranke Aleksandra Vučića za predsjednika stranke, saopštio je SNS. Izbor predsjednika i najviših organa Srpske napredne stranke biće obavljen na Skupštini stranke 29. septembra u Beogradu.
Predsjednik partije Ujedinjenih penzionera Srbije Jovan Krkobabić izjavio je da ne treba po svaku cenu usklađivati vlast na republičkom i lokalnom nivou i istakao Beograd kao primjer lokalne vlasti koja dobro funkcioniše. Krkobabić je u intervju agenciji Beta rekao da ako na lokalnom nivou već postoji vlast koja je napravila neki rezultat, da to ne treba menjati.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Ministarstvo odbrane saopštilo da će avioni, helikopteri, vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane danas i sutra leteti iznad Beograda i Pančeva povodom svečanosti promocije najmlađih oficira Vojske Srbije. Letelica će biti na nebu danas od 16 do 19 časova u okviru priprema za svečanost, kao i sutra kada se održavaju promocije od 17 do 19 časova. Zbog održavanja svečanosti u centru grada biće izmenjen režim saobraćaja i zatvorene pojedine ulice danas od 19 do 21 čas i 30 minuta, a sutra od 16:30 do 20 časova.
Saobraćajna policija u Nišu ovih dana posebnu pažnju poklanja bezbednosti đaka. Kontrola je naročito pojačana u blizini škola. Detaljnije Ozren Rašić.
Zamenik načelnika saobraćajne policije policijske uprave u Nišu Dragan Pešić kaže da su vozači kažnjeni zbog brze vožnje, zbog vožnje u kontrasmeru, zbog nepoštovanja pešačkog prelaza i nepoštovanja crvenog svetla na semaforu na saobraćajnicama u blizini škola.
U zonama škola sankcionisano ukupno 20 vozača zbog težih prekršaja, među kojima tri nepropisna preticanja, i to preticanje drugog vozila neposredno ispred pešačkog prelaza u zonama škola. Zatim imamo 9 vozača koji su sa vozilom zatečeni da se kreću suprotnim smerom od dozvoljenog. Jedan vozač je vozio bez vozačke dozvole, 2 vozača su prošla na crveno svetlo neposredno ispred škola.
Na nedostatak saobraćajne kulture i nedovoljne brige o najmlađim učesnicima u saobraćaju ukazuje i činjenica da i sami roditelji đaka prvaka ne vode računa o bezbednosti svojih mališana, kaže Pešić.
Moram da napomenem da je bilo i roditelja koji su dovodili decu, a i sami su činili prekršaj dok su dovodili decu u školu.
Iz saobraćajne policije u Nišu najavljuju da će do 15. septembra u osnovnim školama u Nišu za đake prvake održati prigodna predavanja o tome kako da se ponašaju u saobraćaju. Istovremeno apeluju na vozače i sve ostale učesnike u saobraćaju da povećaju budnost i pažnju, posebno u zonama škola, i da se ne oslanjaju na opreznost dece.
Krajem 19. i početkom 20. veka u Sremskim Karlovcima izlazio je list za književnost, zabavu i pouku Brankovo kolo. Misiju tog lista nastavlja kulturna institucija istog imena. Brankovo kolo danas čuva uspomenu na Branka Radičevića i njegovo delo. Manifestacija počinje danas i traje do 17. septembra. Ljupka Kovačević.
Mnogobrojni programi Brankovo kola priređuju se u desetak različitih prostora i ambijenata u Novom Sadu, Sremskim Karlovcima i na Stražilovu. Na manifestaciji Brankovo kolo svake godine dodeljuju se Brankova nagrada Društva književnika Vojvodine, Pečat varoši Sremsko-Karlovačke i nagrada Branko lista Neven. Prvi dobitnik Brankove nagrade, koja je osnovana u Sremskim Karlovcima, bio je Vasko Popa za knjigu Pesama Kora 1953. godine. Ovogodišnja manifestacija svečano je otvorena u Karlovačkoj gimnaziji. To je učinio pesnik Ivan Negrišorac besedom o Branku.
On je mogao postati ili nemački ili srpski pesnik, kao što je mogao postati ili klasicista ili romantičar. Njegov izvorni dar učinio je da on instinktivno oseti kako mu najplodonosniji stvaralački izazovi predstoje upravo na onom putu za koji se jasno opredelio, da postane srpski pesnik, romantičar.
Promovisana je antologija srpske poezije povodom 165. godišnjice izlaska prve knjige Branka Radičevića u Beču i predstavljeni novi laureati Pečata varoši Sremsko-Karlovačke, Dragoslav Dedović i Manojle Gavrilović. Svakodnevni program okupit će brojne pesnike na Brankovom kolu sve do 17. septembra, kada će biti svečano uručena međunarodna nagrada Branko Radičević jermenskom pesniku Babkenu Simonjaninu.
Stigli smo do sporta. Snežana Pantović.
Ženska stolnoteniska reprezentacija Srbije poražena je danas u polufinalu paraolimpijskih igara u Londonu od velikog favorita Kine sa 3-0. Kineskinje su opravdale ulogu favorita i najbolje ilustruje podatak o tome da su Srpkinje osvojile samo jedan set. Sutra od 17:30 u meču za bronzanu medalju naše stolnoteniserke igraće sa Južnom Korejom. A naš teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale US Opena. On je u četvrtfinalu bio bolji od Argentinca Del Potra sa 3-0. Novakov rival u polufinalu je Španac David Ferrer, koji je u četvrtfinalu eliminisao posle zaista velike neizvesne borbe našeg Janka Tipsarevića sa 3-2. I evo još jedne informacije. Danas počinju kvalifikacije za šampionat sveta 2014. godine. Samo dve utakmice na programu su sutra. sutra između ostalog igraće Škotska Srbija i Danska Češka. Opširnije o svim sportskim aktuelnostima u Sportskom žurnalu.
Hvala Snežani Pantović, koja vas, kao što reče, posle novosti dana očekuje u Sportskom žurnalu, a pre toga još jedna vest iz sporta.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije igra u gostima protiv Danske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Prenosi na drugom programu naše televizije od 18 časova.
Radio Beograd 1, sedmica, nedelja, 9. septembar. Demokratska stranka, dan posle. O odlukama glavnog odbora, teretu poraza i udaru odgovornosti. Nedelja, 9. septembar, od 10 sati, sedmica.
Eko. Darovnica, raspjevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Sljedeća stanica je Vršac, trg Svetog Teodora Vršačkog. 13. septembra od 20 sati građanima Vršca, slušalcima radija i gledaocima televizije predstavit će se brojne zvezde domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 13. septembra od 20 sati u Vršcu. Eko.
U celoj zemlji trenutno je vedro, najtoplije u Nišu 26 stepeni, u Beogradu je 25, a Novom Sadu i Kragujevcu 24 stepena. Vreme sutra.
Jutro sveže, tokom dana sunčano, jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U Beogradu sunčano, jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.